αρχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε ή αν θέλετε να παραμείνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο στην τρέχουσα πολιτική αλλά και διπλωματία και οικονομία, βεβαίως πρωτίστως οικονομία, και αυτό διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ηλία Σπιρτούνια, τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Κύριε Σπιρτούνια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Σπιρτούνια, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου βρέθηκε και ήταν ο πρόεδρος, νομίζω, του, μαζί του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια αποτίμηση αυτού του πολύ σημαντικού ταξιδιού σε κάθε περίπτωση. Ένα ταξίδι που δεν είχε μόνο την πολιτική του σημασία, νομίζω ότι πρωτίστως είχε οικονομική σημασία.
Νομίζω ότι το ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν πολλαπλή σημασία, θα έλεγα. Εμείς, σαν Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, βρεθήκαμε στην Ουάσιγκτον. Συνέπεσε μάλιστα η παρουσία μας εκεί, γιατί κάναμε και επίσημη παρουσία της ενεργειακής μελέτης που συντάχθηκε σε συνεργασία.
Θα μας τα πείτε και αυτά στη συνέχεια, γιατί την έχω μπροστά μου, πρέπει να σας πω.
Ωραία, εντάξει, ό,τι θα επανέλθουμε μετά από αυτό. Η άποψή μας είναι ότι το ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού στέλνει μια απόλυτη επιτυχία, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε κυρίως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και εταιρείες, εκπρόσωποι εταιριών με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Αμερική, οι οποίοι πραγματικά εξέφρασαν πολύ θετικά λόγια για το βαθμό των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή εγώ ήμουν 10 μέρες στην Αμερική και πριν δηλαδή πάει ο κ. Μητσοτάκης στην Αμερική, οι ίδιες εντυπώσεις υπήρχαν και πριν σε οποιασδήποτε επαφές είχα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, λόγω και της ετησίας συνόδου των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, γίνεται κάθε χρόνο στην Ουάσιγκτον, στη ΣΥΠΑ. Και σε όλες τις επαφές, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι λίγο πολύ οι εντυπώσεις, οι ερωτήσεις, οι απόψεις ήταν πάρα πολύ θετικές για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιδρά, με τρόπο που η Ελλάδα ενεργεί και με τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί την παρουσία της στο διεθνή χώρο.
Επίσης, κύριε Σπιρτούνια, και σε οικονομικό επίπεδο να σημειώσουμε, και το λέω αυτό διότι εκεί επικεντρώνεται η συνεργασία δική σας και ο ρόλος ο δικός σας ως, επιμελητήριο. Έχει βελτιωθεί, φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και μετά την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που βάρυναν την ελληνική οικονομία για πολλά χρόνια. Έχουμε κάποιες επενδύσεις και από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι βλέπουν στην Ελλάδα ευκαιρίες. Αυτό αποτυπώθηκε στις επαφές που είχατε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, βεβαίως. Όλοι γνωρίζουμε εμείς καταρχάς σαν επιμελητήριο, πάντα προωθούμε την Ελλάδα, προβάλλουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις προοπτικές επιχειρηματικών συμφωνίων που μπορούν να γίνουν ή επενδυτικών τοποθετήσεων εδώ στην χώρα. Είναι γεγονός ότι αναφίβολα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν γίνει και τρομερά άλματα. Οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν έρθει. Και ξέρετε, όταν έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις αμερικανικές, παγκοσμίου ελληνικούς, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αυτό το σήμα περνάει παντού. Και ταυτόχρονα, πέρα από το γεγονός της ίδιας επένδυσης, με ό,τι αυτό σημαίνει, είτε μεταφορά τεχνογνωσίας, είτε θέσεις εργασίας, είτε και χρήματα, ας πούμε, και συνάλλαγμα για τον τόπο, ταυτόχρονα δημιουργεί και μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας για τη χώρα όταν έχουν μεγάλες εταιρείες και εγκαθιστούνται εδώ και δημιουργούν λίγο πολύ τα παρατήματά τους. Δεν σας κρύβω ότι στις όποιες επαφές είχαμε, πραγματικά όλοι ρωτούσαν τι συμβαίνει σε διάφορους τομείς, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της κλιματαγοράς, στον τομέα της βιοτεχνολογίας, γνωρίζοντας λίγο πολύ κάποιες τοποθετήσεις μας που είχε τσπάσει από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτές είναι ενήμερες οι μεγάλες επιχειρήσεις και όλες ρωτούσαμε για τη χώρα τι ακριβώς περιμένουμε, πώς βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται σε ένα επιμελητήριο και είναι λίγο πολύ άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Και μπορώ να σας ομολογήσω ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη διαφορά, το οποίο συνεχίζεται. Ήταν και πριν από την αρχή του Πρωθυπουργού, αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο.
Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες ή σε ποιους τομείς, αν θέλετε, κύριε Σπιρτούνια, που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν εδώ?
Κοιτάξτε, οι τομείς αυτή τη στιγμή που πραγματικά είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος είναι προφανώς ο ενεργειακός τομέας, με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί όπως ξέρετε και γνωρίζετε ως δημοσιογράφοι, αυτή τη στιγμή ανοίγονται κάποια πολύ μεγάλα πρόσδεκτα όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα. Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική υπάρχει και το DFC, που είναι το Development Finance Corporation, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κρατικό βραχείο, ένα αναπτυξιακό τη Αμερική, ο οποίο έχει σαν ένα fund, ας πούμε, κρατικό, το οποίο χρηματοδοτεί έργα υποδομή και κυρίως έργα, είτε αυτά αφορά λιμάνια, δρόμια, οτιδήποτε, αλλά ταυτόχρονα και έργα που έχουν μεγάλη ενεργειακή σημασία και ειδικά για την απεξάρτηση τη Ευρώπη από τη Ρωσία. Αυτό ταυτόχρονα με τα πολλά funds, γιατί δεν σας το κρύβω, όταν παρουσιάσαμε τη μελέτη του Atlantic Council, στο τραπέζι υπήρχαν 2-3 funds. Και αμέσως συζητάγανε ποια είναι τα έργα, ποια είναι τα μεγάλα project τα οποία αναπτύσσονται. Δεν σας το κρύβω ότι επανέρχομαι στο θέμα της μελέτης, γιατί ο στόχος μας ήταν να αναδείξουμε.
Μας πείτε και για αυτή τη μελέτη, τον τίτλο της και, και ποιο ήταν το επίκεντρο της.
Η μελέτη αυτή, την οποία, και μάλιστα είναι σημαντικό, γιατί υπογράψαμε τη συμφωνία με το Atlantic Council στο προηγούμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Και τώρα την παρουσιάζουμε στο τωρινό. Δηλαδή έτυχε αυτό, ήταν καθαρά θέμα συγκυρίας. Αλλά η μελέτη ουσιαστικά αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είτε σαν ένας πολύ σοβαρός διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος, είτε ακόμα και σαν ένας παραγωγικός κόμβος για την ενεργειακή κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήθηκαν όλες οι προτεκτές. Δεν μιλάμε πάντα, γιατί πολλές φορές έχει παρανοηθεί ότι μιλάμε μόνο για EastMed ή για λίγο πολύ για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όχι, ένα μεγάλο μέρος της μελέτης έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές, έχει να κάνει με με τη διαφύλαξη της ενέργειας, δηλαδή με το conservation, τα batteries δηλαδή. Έχει να κάνει επίσης με το υδρογόνο. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά στη μελέτη αναφέρονται όλες οι προοπτικές της χώρας στο να μπορεί να αναπτυχθεί, ας πούμε, να αναπτύξει το ενεργειακό της μήμα όσον αφορά παραγωγικά, αλλά και ταυτόχρονα όσον αφορά διαμετακομιστικά. Και όπως σας είπα, στην παρουσία ήταν στελέχη από το State Department, δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, ήταν ο κ. Σταυγιάννης, ο υπουργός, ήταν η πρέσβερα της Ελλάδας στη ΣΥΠΑ και διάφοροι άλλοι έμπειροι αναλυτές, και έγινε μια πάρα πολύ ωραία και διεξοδική συζήτηση και ανάλυση λίγο πολύ των θέσεων. Ο στόχος μας είναι, σαν επιμελητήριο, μέσα από αυτήν την μελέτη, να αναδείξουμε το ρόλο της Ελλάδας και σαν τοποθεσία της δημιουργίας ενός energy center, που λένε, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το οποίο οι ΗΠΑ το έχουν στα υπόψη τους, και φυσικά εμείς, σαν ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο, φιλοδοξούμε και θα θέλαμε αυτό το ενεργειακό κέντρο να μπορεί να γίνει στη χώρα μας.
Ακούγαμε πέρα από την ενέργεια παλαιότερα, όχι πολύ παλαιότερα βέβαια, πριν από 2-3 χρόνια, και για την προσπάθεια της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, να μετατρέψει την Ελλάδα και σε ως μια χώρα καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, να το πω έτσι, μια Silicon Valley της Ευρώπης, κύριε Σπυριούνι. Έχει βάση αυτό, μπορούμε να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση?
Μπορούμε να κινηθούμε. Εξάλλου, νομίζω ότι οι τελευταίες επενδύσεις αναδεικνύουν λίγο πολύ τη δυναμική της χώρας μας, να μπορεί, όχι να γίνει μια Silicon Valley, αλλά να γίνει, βάση περιπτώσει, ένας πολύ σοβαρός κόμβος καινοτομίας για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το δείχνουν εξάλλου τοποθετήσεις των εταιριών, το δείχνει το δυναμικό που διαθέτουν από τα πανεπιστήμια μας, το δείχνει επίσης η αυξανόμενη, θα έλεγα, οι αυξανόμενες εταιρείες καινοτομίας, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, startups που λέμε. Άρα νομίζω ότι τα έχουμε όλα και μπορούμε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Αρκεί να σας πω ότι φέτος μάλλον θα προσεγγίσουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες από την Αμερική.
Ναι.
Αυτό δείχνει, και δεν είναι Ελληνοαμερικανοί. Οι 9 πτήσεις που έχουμε αφήσει μια απευθεία αναδεικνύουν λίγο πολύ το τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε σαν ένα κόμβο εδώ και για τις άλλες χώρες αερομεταναχωρικό, αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, δείχνει και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Ελλάδα σε ένα είδος τουρισμού, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα υψηλό, θα έλεγα, είδος τουρισμού, με την έννοια ότι ξοδεύει περισσότερο, ότι προσέχουν που πάνε. Άρα λοιπόν, όλα αυτά και ταυτόχρονα με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν, νομίζω ότι μπορούμε και σαν χώρα να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε.
Παράλληλα, έχουμε και μια επιπλέον δυνατότητα στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Σπιτούνια, που είναι η ελληνική ομογένεια. Υπάρχουν επιφανείς Έλληνες ομογενείς σε οικονομικό επίπεδο πάντα, οι οποίοι έχουν διάθεση να έρθουν στην Ελλάδα, να τοποθετήσουν κάποια χρήματα, να επενδύσουν. Στις επαφές που είχατε στις ΗΠΑ με αυτούς τους ανθρώπους, τι σας είπαν?
Κοίταξε, το ομογενειακό στοιχείο είναι ένα πολύ δυναμικό στοιχείο, ζωντανό στοιχείο, και έχει συμβάλει πάρα πολύ στις διμερείς σχέσεις. Η παρουσία του σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής στην Αμερική το αναδεικνύει. Έχουν πρωτοστατήσει σε πάρα πολλές ενέργειες που αφορούν τον ελληνισμό και νομίζω ότι και ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει και μια εντύπωση ότι η ελληνική ομογένεια δεν επενδύει στη χώρα, μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να υπήρχαν κάποια ατυχή, θα έλεγα, παραδείγματα στο παρελθόν, το οποίο όμως οφείλονται και στις δικές μας πολλές φορές
γραφειοκρατικές
αγγελώσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας επενδυτής, ανεξάρτητα από πού κατάγεται και τι, προφανώς αυτό που θέλει πρωτίστως να διαφυλάξει είναι τα χρήματα που τοποθετεί και πώς μπορούν αυτά πραγματικά να αποδώσουν. Αλλά πάση περιπτώσει, επανερχόμενος σε αυτό το κομμάτι, γίνονται επενδύσεις από τις ελληνικές. Πολλές φορές δεν είναι φανερές, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα, έτσι όπως είναι δομημένο το όλο σύστημα το επενδυτικό, το χρηματοπιστωτικό, πολλές επενδύσεις γίνονται χωρίς καν να φαίνονται οι επενδυτές. Μέσα από διάφορα funds, τα οποία συμμετέχουν και μην ξεχνάμε ότι δραστηριοποιείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός funds στην χώρα μας. Τα οποία λίγο πολύ επενδύει σε διάφορες εταιρείες, εξαγορές ή οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει η παρουσία του ομογενειακού στοιχείου, αλλά πολύ περισσότερο υπάρχει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να υπάρχει ένας δυναμικός βραχίωνας, ο οποίος σε έναν βαθμό να επηρεάζει κάποιες εξελίξεις.
Κύριε Σπιρτουνιά, μιλάμε για το Ενωαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Αυτό από μόνο του ενέχει μέσα την έννοια μιας αμφίδρομης σχέσης. Δηλαδή, επικεντρωνόμαστε κυρίως στο σημείο το τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι για μας, πόσα χρήματα θα φέρουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα ή γενικότερα σε αυτό το πλαίσιο. Ταυτόχρονα όμως, από την άλλη πλευρά, από την πλευρά τη δική μας, ποια είναι η συνεισφορά μπρος τους, ή αν θέλετε, η συνεργασία μπρος τους Αμερικανούς. Δηλαδή, τι είναι αυτά που δίνουμε εμείς ή υπάρχουν ελληνικές επενδύσεις, π.χ. στις ΗΠΑ. Να το πω αλλιώς.
Υπάρχουν εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, μπορεί να σου δώσω τα λεφτά, χρόνια. Υπάρχει μια αυξανόμενη εγκατάσταση ελληνικών εταιριών στην Αμερική λόγω και των κινήτων που παρέχει το Αμερικανικό κράτος και ειδικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτιών με τα κίνητρα που παρέχουν. Αρκεί να σα πω μόνο στη Βόρεια Καρολίνα, στο ταξίδι μου, όπου εκεί είχε δραστηριοποιηθεί, δεν θέλω να αναφέρω ονόμα για να μην φάρουμε σε διαδίκτυο, μια ελληνική εταιρεία πολύ σημαντική. Και μάλιστα σε ανθρώπους του κυβερνήτη μου είπαν ότι γνωρίζουν και έχουν έρθει σε επαφή κτλ. Υπάρχουν λοιπόν τοποθετήσεις ελληνικών εταιριών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι χαμηλό γενικά, σαν διμερές.
Λογικό είναι τα μεγέθη.
Ναι, δεν είναι τα μεγέθη, ας πούμε, μεγάλων χωρών όπως είναι η Βρετανία ή ξέρω εγώ, η Ιταλία, η Γερμανία. Εν τούτοις όμως υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να το αναπτύξουμε πολύ περισσότερο. Υπάρχει μία πολλές φορές και μία θα έλεγα παρεξήγηση με την έννοια ότι όταν προωθείς την Αμερική σε ένα χώρο όπου μπορούν να εγκατασταθούν θηγατρικές ελληνικές εταιρείες, κάποιοι νομίζουν ότι να φύγουν οι εταιρείες από το λάθος. Η εγκατάσταση θηγατρικών εταιρείων στην Αμερική καταρχάς αυξάνει λίγο πολύ το αποτύπωμα μιας ελληνικής εταιρείας που μπορεί να έχει την κεντρική της έδρα στην Ελλάδα. Έτσι. Δημιουργεί μεγαλύτερη αγορά, διεθνοποιείται η εταιρεία, αποκτά μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε πραγματικά να βλέπουμε τον κόσμο σαν πολύ πολύ πιο διαφορετικά και να μπορούμε πραγματικά πολλές ελληνικές εταιρείες να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορα μέρη και να δημιουργούν ένα ευρύτερο δίκτυο πωλήσεων. Είναι πολύ χρήσιμο για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στην οποία έχει συμβάλει από την πλευρά της. Δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στον αμυντικό τομέα, αλλά αναφέρομαι και σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι το εμπόριο. Νομίζω ότι η σχέση μας με την Αμερική έχουν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο άνοιγμα είναι το υψηλότερο των τελευταίων 50 χρόνων, μην πω και παραπάνω.
Έτσι φαίνεται, είναι μια διαδικασία που έχει θεμελιωθεί τα τελευταία χρόνια.
Και να συμπληρώσω ότι σαν επιμελητήριο ελληνοαμερικανικό, που σωστά είπατε, είμαστε και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, δηλαδή προβάλλουμε την Ελλάδα σαν ένα χώρο επενδύσεων, επιχειρηματικών συνεργασιών, τοποθετήσεων κτλ. Αλλά ταυτόχρονα βοηθούμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις οποιασδήποτε πληροφορίες, διασυνδέσεις και δίκτυο που έχουμε να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή την παρουσία τους στην αμερικανική αγορά. Αυτό είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου και νομίζω ότι τον επιτελούμε σε ένα βαθμό, πιστεύω, θα ήθελα να πιστεύω, τον ικανοποιητικά.
Έτσι είναι, κύριε Σπιρτούνια, και πρέπει να πούμε ότι αν και εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία εδράζεται κυρίως στην ναυτιλία. Όταν μιλάμε για εξωστρέφεια, συνήθως αναφερόμαστε στην ναυτιλία. Εν τούτης, υπάρχουν και άλλοι τομείς που η χώρα μας πάει καλά, πάει μπροστά, ακόμα και σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Να το σημειώσουμε, δεν πουλάμε μόνο λάδι ή φέτα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που υπάρχει παρουσία ακόμα και σε μια δύσκολη αγορά, απαιτητική και τεραστίου μεγέθους, όπως είναι η αγορά των ΗΠΑ, είτε στην ενέργεια, είτε και σε άλλους τομείς.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, για εμείς οι Έλληνες, είμαστε από τη φύση μας και από την αρχαία ιστορία έχουμε το επιχειρηματικό πνεύμα μέσα μας. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός διαδόθηκε μέσα από το εμπόριο στις αρχές ελληνικούς χρόνους. Άρα το εμπόριο και γενικά η επαφή μας με κράτη, λαούς, για ανταλλαγές ειδών, οτιδήποτε, ήταν στη φύση μας. Και νομίζω ότι εμείς μπορούμε αυτό να το συνεχίσουμε και ήδη, ας πούμε, το να πω ότι βλέπουμε μια κοινωνία που αλλάζει, βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται με καινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τη χώρα μας. Υπάρχει ένα δυναμικό εδώ έξω το οποίο μπορούμε με κατάλληλα προγράμματα και με την κατάλληλη αξιοποίηση, ειδικά του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά όσον αφορά το reskilling, δηλαδή την επανεκπαίδευση ή να συμβούσει την υψηλότερη επιμόρφωση, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε, θα έλεγα, τις βάσεις για ένα λαμπρό μέλλον για τη χώρα μας. Για τις νέες γενιές που χρειάζονται. Γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν. Η χώρα μας για μένα είναι ευλογημένη χώρα. Έχει τα πάντα, ήλιο, θάλασσα, ό,τι φανταστεί, απίστευτη δυνατότητα όσον αφορά τις καλλιέργειες, γη κτλ. Απίστευτο δυναμικό, πολιτισμό, κουλτούρα. Τι μας λείπει.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί η πραγματικότητα δεν μας λείπει τίποτα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κύριε Σπιρτούνια, είμαστε ενώπιον μιας, τη βιώνουμε ήδη, μιας ενεργειακής κρίσης, η οποία επηρεάζει παντιοτρόπως βεβαίως και τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Κατά τα ψέματα.
Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για την κρίση,
βεβαίως.
Την ενεργειακή. Ναι, είναι μια παγκόσμια κρίση. Και φυσικά δεν πρέπει να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς όμως οφείλουμε. Αυτή η κρίση θα περάσει κάποια ώρα, έτσι. Εμείς οφείλουμε όμως να δημιουργήσουμε όλες τις δυνατότητες και έχουμε τις δυνατότητες να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε και ένας παραγωγός ενέργειας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι ώστε σε οποιαδήποτε άλλη κρίση στο μέλλον να έχουμε λίγο πολύ έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας σαν χώρα. Αρκεί να γίνουν σωστές στρατηγικές τοποθετήσεις τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι η ενεργειακή κρίση. Υπάρχει έξω μια άλλη κρίση, η επισκεπτική κρίση, που όπως ξέρετε μεγαλώνει. Μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι επίσης στα τρία top θέματα της ατζέντα της παγκόσμιας. Και εμείς, σαν χώρα που είμαστε, που μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα πάντα, πρέπει και εκεί να δώσουμε μια έμφαση, έτσι ώστε πραγματικά να αυξήσουμε την απόδοσή μας σε γεωργικά τρόφιμα προϊόντα, έτσι ώστε και εκεί και σε αυτό το τομέα να έχουμε ένα είδος αυτάρκειας, έλεγα, έτσι ώστε να μπορούμε να διαφυλάξουμε τεχνολογίες σε οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο που μπορεί να προκύψουν.
Κύριε Σπιρτούνια, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη.
Πολύ.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.